Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր մարտի 30-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Գյումրիում խաղաղ ցուցարարին դանակահարելու գործով ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Ինչպես է արձագանքում հանրությունը ռուս-պաշտոնյաների նոր հավաստիացումներին, թե Պերմյակովին դատելու է ռուսաստանյան դատարանը, բայց Հայաստանի տարածքում։ Իրավիճակը շփման գծում դարձյալ լարված է, նախորդային հայկական կողմը նոր զոհ է տվել։ Կմիջամտի արդյոք Ռուսաստանը Ղարաբաղում լայնածավալ պատերազմի դեպքում, ռուսաստանյան փորձագետների կարծիքը։ Նոր հանգամանքներ ռուս-հայտնի ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի իսպանության գործում։ Կառավարության շենքի առջև այսօր էլ ֆերմերներն են հավաքվել, նրանք բողոքում են մրցակցային անարդարության դեմ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր զոհ շփման գծում 3-3-ն պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից Մահացու Հրազենային վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված Շարքային Հովսեփ Անդրեասյանն, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի շվեյցարացի մարզիչ Բեռնար Շալանդը, նրա հրաժարականի դիմումն արդեն իսկ ընդունվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի կողմից։ Իմ պայմանագրում հստակ նշված էր, որ մենք պետք է հավաքենք որակավորման փուլը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ միավորներ, հակառակ դեպքում ես պետք է լքեմ իմ պաշտոնը։ Հենց այդ պատճառով ինձ համար հիմա ամեն ինչ պարզ է, նշված է Շալանդի հայտարարության մեջ։ Երկօրյա աշխատանքային այսօր Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։ Այցի շրջանակներում Նարիշկինը հասցրել է արդեն այցելել հայ-ռուսական համալսարան, որտեղ մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված խորհրդաժողովին։ Հավաքի ժամանակ ելույթ ունենալով պետդումայի նախագահը նշել է մեջբերում նեոնացիզմի վտանգը Եվրոպայում շատ իրատեսական է։ Շվեյցարական Լոզան քաղաքում արդեն 4-րդ օրն են շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունները։ Մի քանի ժամ առաջ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպել է անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների և Գերմանիայի պատվիրակությունների հետ։ Բանակցությունների այս մի փուլի ավարտին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիփ Համոնդը հայտարարել է. «Հավատում եմ, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կնքման հեռանկարը իրատեսական է»։ Երեկ Ուզբեկստանում կայացած նախագահական ընտրություններում քվեների 90%-ը ստացել է գործող նախագահ Իսլամ Կարիմովը։ ԵԱՀԿ դիտորդները, սակայն, հայտարարել են, որ Կարիմովն ընդհանրապես ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չուներ։ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավունք չուներ գործող նախագահ Իսլամ Կարիմովին գրանցել որպես նախագահի թեկնածու, քանի որ երկրի սահմանադրությունում հստակորեն նշված է նույն անձը, երկու անգամից ավելին չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նշել է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Տանադե Զուլուետան, հիշեցնելով նաև, որ սա 1991 թվականից ի վեր Կարիմովի թվով 4-րդ նախագահական ընտրություններն են։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կողմնակիցները համոզիչ հաղթանակ են արձանագրել երեք կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Սարկոզիի ղեկավարած ժողովրդական շարժման միավորում կուսակցությունը հաղթել է երկրի 101 վարչական շրջաններից, դեպարտամենտներից 60-ում։ Երկրորդ տեղում Մարին Լեպենի ծայրահեղաչ ազգային ճակատ կուսակցության ներկայացուցիչներն են, իշխող սոցիալիստները կորցրել են շուրջ 30 դեպարտամենտների վերահսկողությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս համացանցում մի տեսանյութ էր տարածվել, ինչը հեգնանքի ու զայրույթի ալիք էր բարձրացրել օգտատերերի շրջանում։ Տեսանյութում 5 մեքենաներով դեպքի վայր ժամանած մի խումբ ոստիկաններ Երևանի սուպերմարկետներից մեկի դիմաց օպերատիվ կերպով արձագանքելով կատարված ցանցագործությունը ձերբակալում են մի տղամարդու, ով տեսախցիկի առջև խոստովանում է, որ երկու թխված կաբլիթ է գողացել։ Ցավոք, պետք է արձանագրենք, որ նման աչալրջություն ու համարժեք վարքագիծ ոստիկանությունը չի դրսևորում շատ ավելի լուրջ ու հանրայինորեն վտանգավոր հանցագործությունների պարագայում։ Շաբաթ օրը Գյումրիում հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր միավորման կազմակերպած խաղաղ հանրահավաքին մասնակցում էին նաև կարգազանց ու ակնհայտորեն խանգարելու առաքելությամբ ժամանած մի խումբ երիտասարդներ։ Բանը, սակայն, չի ավարտվել միայն խաղաղ ցուցարարների վրա հավքի ներնետելու անմեղ գործողություններով։ Սադրիչներից մեկը դանակահարել է նախաձեռնության անդամ Հրաչ Միրզոյանին, ով ավելի ուշ ենթարկվել է վիրահատության։ Ուշագրավ է, որ ըստ բազմաթիվ ականատեսների այդ ամենը տեղի ունեցել ոստիկանների աչքի առջև, ովքեր սակայն որևէ գործողության չեն դիմել։ Քրեական գործ այս փաստով թեև հարուցվել է, սակայն ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողն առայժմ հայտնաբերված չէ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, Միրզոյանը լուսանկարով ճանաչել է դանակահարողին և քննիչը հանձնարարել է ոստիկաններին միջոցներ ձեռնարկել նրան հայտնաբերելու համար։ Հարուցվել է քրեական գործ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Այն նախատեսում է 3-7 տարվա ազատազրկում։ Հրաչիկ Միրզոյանը դեռ վերակենդանացել բաժանմունքում է, վիրահատությամբ հեռացվել է նրա փայծախը, բժշկական կենտրոնում չեն բացառում, որ վաղը ընդդիմադիր գործիչը տեղափոխվի հիվանդասենյակ։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման Գյումրիի շաբաթօրյա հանրահավաքում տեղի ունեցած այս միջադեպը, ըստ հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի, վկայում է, որ իշխանություններն անելու են ամեն ինչ, որպեսզի կանխեն ապրիլի 24-ից մեկնարկող շուրջօրյա հանրահավաքները։
Ռեժիմը խնդիր է դրել մինչև ապրիլի 24 չզոքացնելու շարժմանը, որևէ կերպ սադրելու նրան, այնպես անելով, որ մենք ներքաշվենք բախումների մեջ և հնարավոր լինի մեզ չզոքացնել ձերբակալությունների միջոցով։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը մասնակցել է հանրահավաքին։ Իրավապաշտպանը կասկած չունի, որ իշխանություններն էին սադրել միջադեպը։ Գործել է երիտասարդների նույն խումբը, որը շաբաթներ առաջ խափանել էր ընդդիմադիրների ավտոերթը Գյումրի։ Բարսեղյանի տվյալներով նրանց հրահանգներ տվել է հենց նա, ում որպես իրեն դանակահարող ճանաչել է Հրաչիկ Միրզոյանը։
Մի քանի անգամ այս խումբը շախմատի տան մոտից գալիս էր հանրահավաքի կենտրոն, փորձում էր բացականչություններով ինչ-որ վեճեր և կռիվներ հրահրել, և մի քանի անգամ առանց կոշտ միջամտության հանրահավաքի մասնակիցների կողմից հեռացվեցին նրանք, բայց ոստիկանները տավարի նման նայում էին ուղղակի աղոթած էշի, ավելի ճիշտ իրենց կողքով, իրենց միջով, իրենց ներկայությամբ, իրենց աչքի առաջ է տեղի ունեցել, ու ոստիկաններին ժողովուրդը մի քանի անգամ հորդորեց, թե տեր եղեք, այ մարդ, դուք ստեղ եկել եք, ինչ եկել եք հանդիսատեսեք, թե ինչ եք։
Քնչական կոմիտեն ոստիկանությունից առայժմ նյութեր չի ստացել նույն հանրահավաքի ընթացքում ընդդիմադիրների ուղղությամբ ծվեր նետելու փաստով։ Մինչդեռ ընդդիմադիր խորհրդարանը պնդում է, որ առնվազն խուլիգանության հատկանիշներ առկա են։ Փոխարենը ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ ծվեր նետելու համար 5 մարդ վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել, հանրահավաք անցկացնելու կարգը խախտելու հոդվածով։ Սա նախատեսում է տուգանք։
Ոստիկանության հանցավոր անգործությամբ դրսևորվող հանցավոր համագործակցությունը սադրիչների հետ։ Բացահայտված է ըստեյության, հասկանալի է, որ իրենց պայմանական ասած գործակալին իրենք պատժելու ցանկություն չունեն։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Մուշի բաժնի պետի տեղակալ Պանել Աշոտ մականունով հայտնի Աշոտ Վարդանյանը, ով ըստ ընդդիմադիրների համակարգել է իրավապահների աշխատանքը հանրահավաքի ընթացքում։ Ոստիկանությունը սակայն չի մեկնաբանում, արդյոք այս պաշտոնանկությունը կապված է շաբաթօրյա միջադեպի հետ։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, հրապարակում հերթապահած ոստիկանների դեմ պետք է քրեական գործ հարուցել հանցավոր անգործության հիմքերով։
Ամբողջի կառավարման, ցույցերի կառավարման լիքը սեմինարներ, ուսուցումներ են արել։ Էդ էր կառավարումը։ Էսեք կարողացել սովորեցնել։ Մի տվեք այդ փողերը այս ռեժիմին։
Իրավիճակին տեղում հետևած գյումրեցի Բարսեղյանը համոզված է, ոստիկանները կարող էին կանխել։ Հիշեցնում է, թե Ավետիսյանների սպանությունից հետո ոստիկանական ինչպիսի մեծաթիվ բանակեր հսկում Ռուսաստանի հյուպատոսության շենքը, ուժ կիրառելով ցուցարարների նկատմամբ։
Ռեժիմը այս կիսաքրեականներին վերցրեց ծառայության իր մոտ։ Սրանք գաղափարական հակառակորդները չէին Ժիրար Սեֆիրյանի, Կարեգին Չուկասյանի և եկել էին բանավիճելու հայոց ապագայի իրենց տեսականի շուրջ։ Սրանց որ 3 ամիս պարապես հետները հիմնադիր խորհրդարան պարակապակությունը անխտար չեն կարողանալու արտաբերել։
Ընդդիմադիր ուժերից դանակահարությանն առաջինն արձագանքել է Հայ ազգային կոնգրեսը, գնահատելով, թե քաղաքական ասելիքից, պետական մտածելակերպից ու իշխանության մասին պատկերացումներից բացարձակապես զուրկ Սերժ Սարգսյանի վարչախումբը շարունակում է ապավինել վերջին քրեական ու գողական մեթոդներին։ Քաղաքացիական պայմանագիր միավորման անդամ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր վրդովմունքը արտահայտել է Շիրակի մարզի մի շարք բարձրաստիճան իրավապահների զանգահարելով։ հարելով։ Հիմնադիր խորհրդարանը պնդում է ոչ մի դիմադրություն մինչև ապրիլի 24-ը, հանրահավաքները լինելու են խաղաղ, իշխանափոխության հասնելու են հանրային ճնշման միջոցով։
24-ին մենք մեր պլանով սկսելու ենք քաղաքացական անազանդության քայլերը եւ այդ ժամանակ արդեն, եթե բռնություն գործադրվի մեր նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ, բնականաբար կլինի պատասխան, որովհետեւ դա բխում է ինքնապաշտպանության սրբազան իրավունքից։
Իդեպ Երևանի քաղաքապետարանը հրաժարվում է ապրիլի 24-ին կենտրոնի որևէ հրապարակ տրամադրել ընդդիմադիր շարժմանը, վկայակոչելով հիշատակի միջոցառումները։ Քաղաքային իշխանությունները Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանին առաջարկում են հանրահավաքն անցկացնել Էրեբունի թանգարանի մոտ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընդդիմադիր գործիչների և քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնություններին իրավապահների անհամարժեք արձագանքի թեման։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին արձանագրված նման բազմաթիվ փաստերի վերաբերյալ իրենց մտահոգություններն են հնչեցրել միջազգային տարբեր իրավապաշտպան կառույցներ։ Հատուկ հայտարարությամբ հանդես է եկել Եվրամիությունը Հայաստանի իշխանություններին, հորդորելով պատժել բռնությունների հեղինակներին, սակայն, ինչպես ասում են, ձայն բարբառով։ Արդարադատությունը շարունակում է իրականացվել ընտրողաբար։ Մասնավորեցնենք, ավարտին է մոտենում ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի հրազդանի կառույցի ղեկավարին ծեծի ենթարկելու փաստով դատավարությունը։ Անբաստանյալը, սակայն, կարող է առանձնապես չանհանգստանալ, նրան շատ թեթև պատիժ է սպասվում։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Մեղադրող կողմն այսօր պահանջեց ստուգանքով պատժել ընդդիմադիր Աշոտ Փիլիպոսյանի դեմ բռնության գործով միակ անբաստանյալին, թեև առաջադրված հոդվածով նախատեսվում էր նաև երկամսյա կալանք, դատախազը միջնորդեց դատարանին հաշվի առնել մեղմացուցիչ մի շարք հանգամանքներ։ Իր տան Բաքում ծեծի ենթարկված ընդդիմադիր Աշոտ Փիլիպոսյանը պնդեց, թե նախաքննական մարմինը և թե դատարանն ամեն ինչ արեցին հանցագործության բոլոր մասնակիցներին ու ծեծի պատվիրատուներին կոչելու համար։ Իր խոսքի վերջում Փիլիպոսյանը նույնիսկ հեգնեց. Անբաստանյալ Պարքև Մանուկյանի պաշտպանն էլ միջնորդեց էլ ավելի մեղմացնել դատախազի պահանջած պատիժը և սահմանել 30,000 դրամի տուգանք։ Ազատության այդ զրույցում նա համոզմունք հայտնեց, որ այս միջնորդությունը ամենայն հավանականությամբ կբավարարվի։
Իմ ներկայացրած հիմնավորումները առավել քան բավարար են, քանի որ դատաքննության ընթացքում, ինչպես նաև վկայի արձակայնության տուժողի արձակայնության պարզվեց, որ տուժողը որևէ էական վնաս չի ստացել, միայն ծեծ։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն Անբաստանյալը վերադարձել է Ռուսաստանից և ամիսներ առաջ իր հորեղբորտաղային հասցված վիրավորանքի համար դեկտեմբերի 12-ին ծեծել Հայազգային կոնգրես կուսակցության հրազդան կառույցի ղեկավարին։ Անբաստանյալի համագյուղացի հակվարչության անդամ նախկին քաղբանտարկյալ Արամ Բարեղամյանը դեռ դեպքի օրը հիվանդանոցում ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր. «Բռնությունն իրականացվել է իշխանության պատվերով, այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները Լեռնանից գյուղում Երդյակի հանրահավաքի իրազեկման ժամանակ վեճի են բռնվել իրենց խոչընդոտող գյուղապետի հետ»։
Այստեղ երկրորդ կարծիք գոյություն չունի, արդեն բացահայտ սա քաղաքական տերրոր է։
Նախաքննության ու դատաքննության ընթացքում միջադեպը դիտարկվել է որպես կենցաղային հողի վրա կատարված հանցագործություն։ Հակվարչության անդամը մինչդեռ շարունակում է պնդել. Փիլիպոսյանը տուժել է քաղաքական հայացքների համար։ Բարեղամյանը նշում է, որ հանրահավաքի իրազեկման ժամանակ ու դրան հաջորդող շաբաթներին Փիլիպոսյանը բազմաթիվ սպառնալիքներ է ստացել, ծեծնել տեղի է ունեցել պատգամավոր Արամ Մանուկյանի ակտիվիստների ու ազատամարտիկների դեմ միմյանց հաջորդող բռնությունների օրերին։
Ես բառից բուն իմաստով ասում եմ, սա ամբողջությամբ կազմակերպեց հենց Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Հարց ինչի՞, որպեսզի այդ վախի մտորդ ամբողջ հարաբերություն դիրի, որպեսզի մարդիկ ոտքի չկանգնեն, որտեղ արդեն ծայրահեղ վիճակ է ամբողջ հարաբերությունը։
Դատարանը վճիրը կընթերցի վաղը, կլինի երկամսյա կալանք, թե 30 կամ 100,000 դրամ տուգանք, Փիլիպոսյանին այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Թատրոն որակելով դատավարությունը նա ընդգծում է. Անբաստանյալի աթոռին պետք է նաև այլ մարդիկ լինեին, ինչպես դեպքի օրը, այնպես էլ այսօր Փիլիպոսյանը հայտարարում է. Գետնին ընկած ժամանակ իրեն մի քանի հոգով են ծանր հարվածներ հասցրել, սակայն նախաքննական մարմինը անտեսել է այս ցուցմունքները։ Դեմքի շրջանում ստացած վնասվածքները, ուղեղի ցնցումն ու կրծքավանդակի սալջարդն էլ թեթև մարմնական վնասվածք որակել։
Իրանք թողել են մեկ հոգու, որպեսզի շատ հանգիստ թեթև դուգանքներով հարցելուցան փակվեն։ Միայնակ չի եղել, եթե ինքը միայնակ լիներ, այդքան հեշտ չէր ինձ
գետ մի քցելը, ծեցելը, ոնը ֆիզիկապես, ես ասում եմ, որ ին հետևից շատ ուժգին արվածներ է եղել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ։
Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի ու Եվրասիական ինտեգրացիայի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին շաբաթօրը Գյումրի կատարած այդ ընթացքում վերահաստատել էր, որ գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին դատելու է ռուսական դատարանը, սակայն Հայաստանի տարածքում։ Հիշեցնենք, գործի քննության վարույթը հայկական կողմին հանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազի իր ռուս պաշտոնակցին ուղաց նամակի պատասխանը դեռ չի ստացվել։ Իսկ քննության իրականացման և հետագա դատավարության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր դեռ մնում են անպատասխան։ Սատենիկ Կազվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործը շուտով կմտնի դատարան, ընդ որում ռուսական կողմը շարունակում է պնդել, որ Պերմյակովը դատվելու է ռուսական դատարանում, ռազմաբազայի տարածքում։ Այդ մասին նախորդին Գյումրիում հայտարարեց Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրացիայի ու հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։
Суд будет в обозримом будущем, будет он военный трибунал проходить, как и просила армянская сторона, здесь, на территории Армении, в Гюмри. Разумеется, приговор будет адекват.
Дата зимворакан трибунала тегикунен айстех, Хаястани Тараскум, Гюмриум. Бенаканабар дата вечира калини хамаржек.
Военный трибунал пройдет на территории 102-й базы.
Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը միստեր փաստում է, գյումրեցիները ոչ թե պահանջում էին, որ դատավարությունը Հայաստանի տարածքում անցնի, այլ որ հայ իրավապահներին հանձնվի Պերմյակովն ու գործի քննությունը։ Բարսեղյանը նաև պնդում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս նիստերն արտագնա ռազմաբազայի տարածքում անցկացնել։
Հայաստանի տարածքում չեն կարող գործել նման դատարաններ։ Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում գտնվող, իր սեփականությունը չհանդիսացող տարածքի վրա տեղակայված զորամասում փաստորեն ուզում է բերել տեղավորել ինչ որ մի դատարան, անեական չէ, ելի ինքնիշխանությանն ենք վերադառնում։ Հայաստանը դա թույլ է տալու փաստորեն, որպեսզի Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի հողի վրա գործի մեկ այլ դատարան, բայց որ հետո ուրիշ բաներ բերի, հետո ուրիշ բաներ բերի։
Ինչ վերաբերում է Սլուցկու հայտարարությանը, թե հայկական կողմի խնդրանքով է դատական գործընթացը Հայաստանում անցկացվելու, Բարսեղյանն ասաց.
Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է բացատրություն տալ, թե ով է խնդրել Ռուսաստանի իշխանությանը, որպեսզի դատավարությունը տեղի ունենա Հայաստանում։ Ես որևէ մեկի կողմից որևէ նման խնդրանք չեմ հիշում, և ընդհանրապես ինչ կապ ունի խնդրանքը օրինականության հետ։ Ռուսը երևի ուզում է ասել, որ գիտեք, օրենքով ուրիշ բաներ նախատեսված, բայց թե ձեր խնդրանքներին ընդառաջելով մենք կարող ենք թքել օրենքի վրա, մոտավորապես ես խայտառակ ձևակերպմանը հասավ։ Ընդհանրապես այդ հարցազրույցը վկայում է ռուսական իշխանությունների լկտի վերաբերմունքը Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ, իրենք իբր փորձում են սիրաշայել, ինչպես ասենք ճորտատերը ճորտին կարող են ինչ-որ մի կոնֆետ տալ, էլի ձեր խնդրանքներին ընդառաջելով դե լավ է, կանենք Հայաստանի տարածքում։
Քաղաքագետ Կակի Քամբայրյանը վստահ է, եթե գյումրեցիների բողոքի ակցիաները չլինեին, Պերմյակովին ոչ թե Հայաստանի տարածքում, այլ Ռուսաստանում կդատեին։ Դա ռուսական կողմի զիջում որակեց, ընդգծելով միաժամանակ, որ դրանով գյումրեցիների պահանջը չի բավարարվել։ Ստացվում է, ռուսը այլ երկրում, տվյալ դեպքում Հայաստանում, իր քաղաքացու շահերն ավելի լավ է պաշտպանում, քան Հայաստանի իշխանությունները, ասում է քաղաքագետը։
Ռուսների համար կարևորագույն հանցանքը Պերմյակովի այն էր, որ ինքը զինվորական մասը լքել է զենքով, այսինքն ինքը դասալիք է և զենք է տարել հետը։ Մեզ համար ավելի կարևոր է, որ նա դատվի որպես մարտասպան, որպես անձ, որը 7% է սպանել։
Լևոն Բարսեղյանը ևս կարծում է, որ Հայաստանի իշխանություններն իզորու չեն սեփական երկրում սեփական քաղաքացու շահերը պաշտպանել։
Ինքը իր քաղաքացու շահերը պետք է պաշտպանի, բայց Հայաստանի քաղաքացիների շահերը չպետք է պաշտպանի, կա բնության մեջ այդպիսի բան։ Միայն Հայաստանի դեպքում է և համանման մի քանի ողորմելի իշխանությունների դեպքում է, որ այդ մարդիկ ուշք ու մտքերը իրենց պապաների, հայրիկների, մայրիկներին չնեղացնելու վրա է, կոնկրետ դեպքում Կրեմլին հանկարծ չնեղացնեն, ես է սրանց տրամաբանությունը, ոչ թե իրենց համար առաջնահերթ է սեփական քաղաքացու շահերը պաշտպանելը բոլոր օրինական և բարոյական միջոցներով։
Թեև առայժմ բողոքի ակցիաներ նախատեսված չեն, բայց Բարսեղյանի կարծիքով գյումրեցիները կպատասխանեն իշխանությունների Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի անտարբերությանը, երբ ու ինչպես այս պահին անհայտ է։
Թե ինչ դրսևորում կունենա կոնկրետ դեպքում դժվարանում եմ ասել։ Դա ընդրությունների ժամանակ, քաղաքական սրացումների ժամանակ, որևէ խժդժության ժամանակ, բախումների ժամանակ, ես իմ մի կերպ դրսևորվելու է։ Հենց այնպես արյունը չի կորչում։ Հայաստանի իշխանությունները այս հարցով անպայման պատասխանատվություն են կրելու։ Պաշտոնյաների մասին է խոսքը, որոնք որ հանցավոր անգործություն են դրսևորում, անտեսում են քաղաքացիների իրավունքները։
Սատենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին ամիսներին առաջացած լարվածությունը գրեթե ոչ մի օր չի նվազում։ Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Հյուսիս Արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից ասակված գնդակից դարձյալ հայ զինծառայող է զոհվել։ Ինչպիսին է իրավիճակն այսօր ու ինչ կարելի է սպասել առաջիկա օրերին, Հովանես Շահոկյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի մարտական հենակետում 3 հակառակորդի կրակից կրկին զինվոր է զոհվել։ 20-ամյա Հովսեփ Անդրեասյանը Արարատի մարզի Մղջանգյուղից էր, մի քանի ամսից պետք է զորացրվեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանում համեմատաբար հանգիստ է անցել։
Կրակոցներ քիչ են եղել, մոտ 100-ին մոտիկ թիվ, եւ մեծ դրամաչափի հրաձգային զենք գրեթե չի կրակվել։ Նման դեպքերում շատ ժամանակ մենք չենք պատասխանում, որով դրանք հիմնականում կրում են անկանոն կրակի բնույթ։
Այսօր այցելեցինք նաև Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բուժվում են ավելի քան 10 օր առաջ ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը հետ մղելու ժամանակ վիրավորված երկու զինծառայողները՝ Սպաս Սարգիս Գաբրիելյանն ու նրա դասակի զինվոր Էդգար Մարտիրոսյանը։ Հոսպիտալի վնասվածքաբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Լևոն Ժամագործյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ երկուսի առողջական վիճակն էլ օրեցօր լավանում է։
Ավելի ակտիվ են իրանք դարել, արդեն քայլացնում ենք իրանց։ Ինչ վերաբերում է առողջական վիճակի, գնում ենք դեպի լավը։ Ոչ մի խոչընդոտներ չկան, վերքերը արդեն համարը լավացել են, ինքնազգացողությունը վիրավորների գերազանցա, ամենայն հավանականությամբ երևի մեկ շաբաթից արդեն դուրս կգրենք մենք իրանց։
Լեյտենանտ Սարգիս Գաբրիելյանի ձեռքն են անդամահատել։ Մեր այցելության ժամանակ սպան քնած էր, զրուցեցինք նրա մոր հետ։
Ընդհանուր առմամբ առողջականը լավ է, ֆիզիկականը կազդուրվում է, լավ վիճակում է գտնվում, ուղղակի պահի տակ, ոնց որ ընկերներին հիշելով, բանա այդ հոգեկան վիճակն է մի քիչ վատ լինում իրա, էլի, պահի տակ ընկերներին հիշելով, այդ վիճակը հիշելով, չեմ ասի հոգեպես ընկճվում, բայց ամենայն դպս լավ չի զգում էլ իրան։
Շարքային Էդգար Մարտիրոսյանը դիվերսիայի ժամանակ վիրավորվել է Որովայնի ու Ստորին վերջույթների շրջանում։ Բարեբախտաբար վիրաբուժական միջամտության կարիք այլևս չունի։
Որոշել են դուրս գրվեմ, ծառայությունս պետք է շարունակեմ։
Այս պահին ծանրը միայն նույն հարցակման հետևանքով վիրավորված եւ այժմ Ստեփանակերտի հոսպիտալում գտնվող զինվորի վիճակը։ Իդեպ, հասարակական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը օրերս Facebook-ում հանդես էր եկել նախաձեռնությամբ, կոչ անելով գումար հավաքել ու սարքավորումներ պատվիրել, որոնցով հնարավոր կլինի ամրապնդել սահմանի անվտանգությունը եւ ժամանակին ֆիքսել հակառակորդի առաջխաղացումը։
Պատահական չէ, որ 500 դրամ մտրեցի, այսինքն նվազագույնը, որ ամեն մեկը կարողանա իրան թույլ տալ իր նման կարողանա ներդնել։ Ասեմ, որ շատ լուրջ արձագանք է եղել թե Հայաստանի քաղաքացիներից եւ թե Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից։ Առաջիկայում այս քննարկումների արդյունքում հավանաբար կունենանք մի իրավական ձև, հիմնադրամ, որի միջոցով քաղաքացիներին կոչկանենք, որ իրենց լուման ներդնեն եւ կարողանանք ձեռք բերել այդ սարքերը։
Պաշտպանության նախարարությունում դրական են գնահատում հասարակության շահագրգռվածությունը սահմանների անվտանգության հարցում, ասաց խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով, որ հանդիպել են նախաձեռնության հեղինակի հետ ու հայտնել իրենց դիրքորոշումը։
Ընդհանուր առմամբ սահմանին տեխնիկական հագեցածության խնդիրը շատ կարևոր հարց է, իհարկե այն կապված է նաև մեծ ֆինանսական միջոցների հետ, բայց բացարձականացնել այդ երևույթը խորուրդ չենք տա, որովհետև այս պահին էլ մենք ունենք շատ տեղերում այս կամ այն սարքերը, որոնք ասենք փորձնական փուլում են կամ արդեն կիրառման փուլում են, բայց այդ մեթոդով մեր խնդիրը լուծել չենք կարող, որովհետև եթե մենք ունենք այս պահին ընթացիկ, այսպես ասած, հիբրիդային պատերազմ, ակտիվ քրակային ներգործություն հակառակորդի կողմից, ապա այդ սարքերով զուտ խնդիրը լուծել անհնար է։
Հակառակորդի ակտիվությունը, սակայն, թույլ չի տալիս միայն այդ սարքերով լուծել սահմանի անվտանգության խնդիրը, ասում է Հովանիսյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հնարավոր է արդյոք, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում ավելի ու ավելի հաճախակի դարձող միջադեպերն ինչ որ մի պահի վերաճեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ու եթե այո, ապա այդ դեպքում ինչպիսի վարքագիծ կդրսևորի Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը համարվող Ռուսաստանը։ Այս հարցերի շուրջ Ազաբաբայանի հետ զրույցում իրենց նկատառումներն են հայտնում ռուսաստանցի փորձագետները, լսենք։
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետները լայնածավալ պատերազմը Ղարաբաղում արդեն առաջիկա ամիսներին չեն բացառում։ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը օրինակ ասում է, որ ցանկացած նոր դիվերսիա Ադրբեջանի կողմից կարող է նոր պատերազմի սկիզբ դառնալ, եթե նրանց դիվերսիաները հաջողվեն, ադրբեջանական բանակը հարձակում կսկսի, ըստ փորձագետի։
В случае тактического успеха возможен ввод дополнительных сил и попытка достижения оперативного успеха.
Этого бар мартаварака հաջողության դեպքում հնարավոր է լրացուցիչ ուժերի ներգրավում եւ օպերատիվ հաջողության հասնելու փորձի ձեռնարկում։ Ահա այսպիսի փորձեր Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվում են, ասել է ռուսաստանցի փորձագետը 3 Կիրակնորյա Վերլուցական Թամրազյանի հետ Ազատության ծրագրում։ Իսկ ահա Պավել Ֆելգենգաուերը համարում է, որ լայնածավալ պատերազմական գործողություններ սկսելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական որոշում նաեւ։
Может действительно начаться в этом месяце, а может не начаться еще год. Это зависит от... Это, в общем, политическое решение. Такие вещи не происходят само собой, хотя, конечно...
Եթե այնտեղ իրոք լայնածավալ բախում լինի, ապա այն կարող է սկսվել այս ամսվա ընթացքում, կարող է եւ մեկ տարի էլ դեռ չսկսվել։ Դա քաղաքական որոշում է, նման բաները ինքնաբերաբար չեն լինում, թեև անշուշտ երբեմն լինում է նման գործողությունների անկառավարելի ծավալում, պատմություն ունի այդպիսի օրինակներ, բայց ընդհանրապես դա պահանջում է նաեւ քաղաքական պատրաստակամություն, ասում է փորձագետը։ Մոսկովյան բյուրոյի ձայնագրված այս զրույցի հիմնական թեման՝ արդյոք Ռուսաստանն այսօր իսկապես Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է։ Իմ այս հարցին մեր հյուրերը ընդհանուր առմամբ դրական պատասխան են տալիս. այո, երաշխավորն է, բայց որոշ վերապահումներով։
Для этого там есть наши войска.
Москван пашпанум е Хаястанин Турке хнаравор харцакумит.
Чтобы турки знали, что если что, то с первого же момента им придется столкнуться с людьми под российским флагом, и что это будет конфликт не с Арменией.
Եթե Անկարան հանկարծ որոշի պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ, սա ավտոմատ ձևով կնշանակի, որ նա պատերազմ է սկսում նաև Ռուսաստանի դեմ, ասում է Պավել Ֆելգենգաուերը։ Վլադիմիր Եվսեևն էլ հավելում է, որ ռուսական զորքերը սահմանին թույլ են տալիս Հայաստանի ամբողջ ռազմական ուժը տեղակայել հայ-ադրբեջանական շփման գոտում։ Ամեն դեպքում երկու փորձագետն էլ համաձայնում են, որ Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բախումներին Մոսկվան չի խառնում եւ դժվար թե խառնվի։ Ավելին, շարունակում է զենք վաճառել հակամարտող կողմերից երկուսին էլ։ Տեսագրությունն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երևանում է գտնվում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Տատյանա Վալովայան։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը վերջինս մասնավորապես նշել է, թե Եվրասիական տնտեսական միությունն այս պահին պատրաստ չէ միասնական արժույթի ներդրմանը։ ԵՏՄ Պաշտոնյայի այս և մի շարք այլ ուշագրավ մեկնաբանությունները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Եվրասիական տնտեսական միությունը պատրաստ չէ անցնել միասնական արժույթի։ Երևանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Տատյանա Վալովայան։ Վալովայանը հանձնաժողովում պատասխանատու է ինտեգրացիայի հիմնական ուղղությունների ու մակրոտնտեսության համար, հավելեց՝ միասնական արժույթի համար պետք է երկար ճանապարհ անցնել։
На данный момент думаю, что нет.
Կարծում եմ այս պահին ԵՏՄ-ն պատրաստ չէ միասնական արժույթին։ Հարցը նրանում չէ, պատրաստ է թե ոչ, պետք է պայմաններ լինեն, որպեսզի միասնական արժույթը առաջանա։ Օրինակ, բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է Եվրամիության փորձը, որը 2002 թվականին շրջանառության մեջ դրեց Եվրոն, սակայն նրանք առաջին անգամ պատրաստվում էին Եվրոն մտցնել շրջանառության մեջ դեռ 1980 թվականին, իսկ այդ նախագիծը ներկայացրեցին 1960-ականների վերջին, խոստացան այդ անել 1980-ին, արեցին 2002-ին, ինչու, որովհետև մինչև արժութային միության ստեղծումը պետք է ստեղծել տնտեսական միություն։
Потому что до того, как переходить к валютному союзу, надо построить экономический союз.
Ազատության հարցին այնուամենայնիվ ինչքան ժամանակ կպահանջվի ԵՏՄ-ի միասնական արժույթի անցնելու համար, Վալովայան կարճ պատասխանեց. չգիտեմ։ Եվրասիական տնտեսական միության երրորդ ամիսն էլ դեռ չի լրացել, բայց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նախորդ շաբաթներին արդեն երկու անգամ կարևորեց ԵՏՄ-ի միասնական արժույթի ստեղծումը։ Մարտի սկզբին հանձնարարեց երկրի կենտրոնական բանկին Եթեման անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ աշխատանք տանել, հասկանալու միասնական արժույթի ինչ հնարավորություն կա, իսկ մարտի 20-ին Աստանայում Նազարբաևի ու Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, ժամանակն է խոսել հեռանկարում արժութային միություն ստեղծելու մասին։ Այսօր Երևանում ԵՏՄ շուկային վերաբերող համաժողով էր, որին ներկա էր նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, ով կառավարությունում համակարգում է հենց ԵՏՄ ուղղությունը։ Հարցրեցինք, ինչպես կմեկնաբանի այն հանգամանքը, որ Աստանայում կայացած Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագաների հանդիպմանը, որի ժամանակ քննարկվել են եվրասիական ինտեգրացիային ու ԵՏՄ միասնական արժույթին վերաբերող հարցեր, չէր հրավիրվել միության 4-րդ անդամը՝ Հայաստանը։
Երբ որ Հոլանդը և Մերկելը հանդիպում են, նրանք բնականաբար անդրադառնում են նաև Եվրոմիության հարցերին։ Սակայն երբևէ չի նշվում, որ մնացած բոլոր երկրները ևս պետք է հանդիպեն։ Դա պաշտոնական եվրասիական տեսական միության հանդիպում չէր, դա երեք երկրների նախագահների հանդիպում էր, որոնց թվում բնականաբար քննարկվել են նաև ԵՏՄ հարցեր։
Գաբրիելյանը տեղեկացրեց, ռուսական ՌԱՕ-ԵՍ ընկերությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը առ այսօր որևէ մեկին չի վաճառել։ Արդյոք այդ նպատակով բանակցություններ ընթանում են, խորհուրդ տվեց դիմել ընկերությանը։ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով առաջիկայում կառավարությունը անդրադառնալու է արդին, կկարողանա ապահովել այս տարվա պետբյուջեով նախատեսված 4.1% աճը։ Կենտրոնական բանկն օրինակ հնարավոր է համարում, որ աճը ավելի քան 10 անգամ քիչ կլինի։
Կառավարությունը որևէ հայտարարություն չի արել, որ ամբողջովին ցուցանիշների փոփոխություն չի լինելու։ Բնականաբար հիմա քննարկումներ են լինելու, հուսով եմ, որ շատ շուտով քննարկումները կամփոփեն եւ ձեզ կներկայացվեն կանխատեսումներ։
Նույն համաժողովին ներկա Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանից հետաքրքրվեցինք, գործարարները ինչ սպասումներ ունեն Հայաստանի այս տարվա տնտեսական զարգացումներից։
Մենք ունենանք ավելի հնայի նվազ աճ, քանց կանխատեսվում է, կանխատեսում են 1%, 2.05%, այնուհանդերձ տարին պետք է համարել ռեսուրսների կուտակման, վերադասավորման և այսօրվանից պլանավորել արդեն զարգացումները 2016-ին։ Շատ նման է 2009-ի հետ նախաճգնաժամային վիճակին, երբ մեզ մոտ մինչև հունիս-հուլիս ամիս գրեթե կատաստրոֆա էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ըստ Կոմերսանտ Պարբերականի, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեին հաջողվել է պարզել Նեմցովի իսպանության գործին առնչվող մինչ այժմ անհայտ մի անձնավորության ինքնությունը։ Ինչի մասին տեղեկություններ, սակայն դեռևս չեն հրապարակվում։ Հայտնի է միայն, որ նա գլխավոր կասկածյալի հայրենակիցն է։ Ըստ ռուսաստանյան Պարբերականի, քնիչները դեռևս փաստեր են հավաքում իսպանության մեջ վերջինիս հնարավոր մասնակցության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի իսպանության գործով քնչական կոմիտեն տեղեկատվական նոր թափ է նախաձեռնել։ Մամուլում շրջանառության մեջ է դրել Woman Ruslik-ի անունը, որն ըստ Կոմերսանտում հրապարակված տեղեկությունների իբր ավտոմեքենա զենք է տվել եւ 5 միլիոն ռուբլի խոստացել իսպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադայևին։ Ուշագրավ է, որ ավելի քան 1 ամիս առաջ, փետրվարի 27-ին, Կրեմլի պատերի տակ տեղի ունեցած իսպանության գործով փաստացի բացահայտում իրականացած քնչական մարմինը ռուսական լրատվամիջոցներով տարածում է տեղեկություն, որ շուտով գործով կներգրավի մի վկա, որը կարող է պատմել, թե վերջին ամիսներին ինչով էր զբաղված Նեմցովի սպանության կազմակերպիչը։ Ավելի վաղ ռուսական լրատվամիջոցները, որպես Բորիս Նեմցովի սպանության հնարավոր կազմակերպիչ, հրապարակել էին Ռուսլիկ Գերեմեևի անուն ազգանունը, հիշեցնում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Ռուսական աղբյուրները պնդում են, որ նա Չեչնիայից է, Չեչնիայի ոստիկան հյուսիս ջոկատից։ Բորիս Նեմցովի սպանության կազմակերպչի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ տարածել նուշագրավ է հատկապես այն առումով, որ սպանության մեջ մեղադրվող Դադայևը մոտ 3 շաբաթ առաջ իրավապաշտպանների հետ հանդիպմանը չէր թաքցրել, որ իր նկատմամբ բռնություններ են եղել։ Այսպես կոչված ինքնախոստովանական ցուցմունքները նա տվել է ճնշումների հետևանքով։ Նախաքննական մարմինն ավելի հավանական էր համարել վարկածն, իբր չեչենները Նեմցովին սպանել են ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարցակման առընչությամբ մինչդեռ ըստ պաշտպանական կողմի մեղադրյալներից որևէ մեկը որևէ շփում չի ունեցել Նեմցովի հետ։ Քրեական հեղինակությունը կամ ծայրահեղ կրոնավորը Նեմցովին սպանելու ոչ մի պատճառ չուներ, օրերս հայտարարել էր Նեմցովի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ Բորիս Նեմցովի գաղափարակից ընկերները շարունակում են իմի բերել Ուկրաինայում ռուսական զորքերի մասնակցության վերաբերյալ զեկույցը, որի համար տեղեկություններ էր հավաքում Նեմցովը։ Բրիտանական Guardian-ը փոխանցում է տեղեկությունները, ըստ որոնց Բորիս Նեմցովի սկսած գործը շարունակում է մասնավորապես Նեմցովի գաղափարակից ընկեր Իլիա Յաշինը։ Նա վկայել է, որ գնացել է Իվանովո Նեմցովի ստացած տեղեկությունների հետքերով։ Նեմցովին հայտնի էր դարձել, որ Ուկրաինայի տարածքում հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Իվանովո քաղաքի գրանցում ունեցող 17 զինվոր է սպանվել։ Կառավարությունը նրանց ընտանիքներին փոխհատուցում չի տրամադրել։ Յուրաքանչյուրի դեպքում 35,000-ական եվրո։ Յաշինը նոր տեղեկություններ է հավաքել մասնավորապես Դոնի Ռոստով, Բելգրադ, Պսկով և Կոստրոմա քաղաքներ իր այցերի շնորհիվ։ Իդեպ Նեմցովի սպանությունից հետո իրավապահներն արգրավել են Նեմցովի ունեցած տեղեկատվական բազան, սակայն նրա գաղափարակից ընկերներին հաջողվել է վերականգնել Պարնաս կուսակցության համակարգչում եղած տեղեկությունները, և Իլիա Յաշինն այդ տեղեկությունների հիմքով պատրաստվում է ապրիլին հրապարակել Նեմցովի սկսած զեկույցը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքի ցույց էին անում մի քանի տասնյակ ֆերմերներ։ Ըստ նրանց, Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներկրվող բանջարեղենի ցածր ինքնարժեքը խիստ աննպաստ վիճակում է դնում տեղական արտադրողին։ Գյուղատնտեսության նախարարն ի դեպ արձագանքել է ֆերմերների այս մտահոգություններին։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևել իրադարձությանը։
Արարատի և Արմավիրի մարզերից տասնյակ ջերմոցատերեր էին այսօր հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց։ Եկել էին բողոքելու։ Պնդում են, որ Մաքսանենք ճանապարհով ներկրված բանջարեղենը, հատկապես լոլիկը, հայաստանյան շուկաներում տեղականից ավելի ցածր գնով է հայտնվում։ Արդյունքում թանկ ինքնարժեքով ստացված բերքից չեն կարողանում եկամուտ ստանալ։
Ներկրվածը թույլ չի տալիս, որպեսզի կարողանանք մենք մեր ուզած գնով վաճառենք, որ մենք էլ շահույթ ունենանք, բացի մեր ծախսերը։
4 միլիոնից տարի գազը վարի 5 միլիոն, այսօր չգիտեմ, այդ տված գումարը առնելու են թե չեմ առնելու։
Բերել են թուրքական ապրանքը, լճացրել են ստե, բայց մեր տեղական ապրանքը չեն կարան սպառեն։
Ոչ ասում ենք գազ էժանացնեք, ոչ ասում ենք լույս էժանացնեք, ոչ ասում ենք պարատանույթ էժանացնեք, ոչինչ չենք ուզում, ընդամենը մեր խնդրանքը մեկն է, որ Հայաստան ներմուծվի մաքսազերծված լոլիկ։
Լոլիկի արժեքը 1 կիլոգրամը պետական պատիվը 500 դրամ, բայց իրանք բերում են ստե 500 դրամ պոմիդոր են ծախում, էդ ի՞նչ ֆոկուս է։
Ռազմի Խամբարչյանը Ղուկասավան գյուղում լոլիկի 2 հեկտար ջերմոց ունի։ 20 աշխատատեղ է ստեղծել։ Հաշվարկում է, Թուրքիայում լոլիկի 1 կիլոգրամը 200-ից 300 դրամ է, մաքսաձերծման արժեքը 400 դրամ։ Գումարում է ներկրման ճանապարհածախսն ու եզրակացնում։
Վրաստան են բերում մեծ ավտոներով։ Բարձում են փոքր ավտոներ, փոքր գազելներ, բաներ։ Բերում են մաքսատան մոտով անց են կացնում 10,000-ը, 50,000 դրամ տալիս են մաքսատանաշատողին անց են կացնում։
Վիճակագրական տվյալներով Հայաստանում 120 հեկտար ջերմոց կա։ Գյուղատնտեսները համոզված են, որ դա բավարար է ներքին սպառման համար։ Կարող են անգամ արտահանել, ասում են ու անմիջապես ավելացնում։ Այդ հնարավորությունից արտոնյալներն են օգտվում։ Իրենց համար սահմանին արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում։
Տեղել են խանգարում։ Բացի նրանից, որ ներմուծմանն են աջակցում, այլև խանգարում են նաև արտահանմանը։ Բա մաքսատան աշխատողն ինչ ուտի։ Մաքսատան աշխատողը մի քիչ վերև կատեգորիան ինչ ուտի։
Հիմա ենթադրում եք, որ չեն։
Չեմ ենթադրում, տարել եմ, չի եղել։
Ջերմոցատերերի պահանջը հասավ կառավարություն։ Նրանց հետ փակ դռների հետևում հանդիպեց գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, ում ավելի վաղ ցուցարարները քննադատում էին, կասկածի տակ դնելով նախարարության արդյունավետությունը։ Գյուղատնտեսները, սակայն, հանդիպումից ոգևորված դուրս եկան, խոստումներ էին լսել, կարծում ենք հարցը կլուծվի, ասացին։
Արդյունքները գերեվա 2 օրից, թուրքական ապրանք չմտավ, եղավ։
Ցուցարարները միաժամանակ հիշեցնում են, առաջին անգամը չեն այս ճանապարհով անցնում։ Ամեն տարի գարնանը, երբ շուկա են հանում ջերմոցներից ստացվող բերքը, ստիպված հասնում են Երևան։ Բողոքից հետո հարցը լուծվում է, սակայն կարճ ժամանակով, հաջորդ տարի իրենց կրկին կանգնեցնելով նույն խնդրի առաջ։
Ամեն տարի մենք գալիս ենք, ամեն տարի մեր գնալուց հետո գնել է կարգավորումը, ոնց է կարգավորում, մաքսատան պետն է թե դրանց, պետն է թե մի քիչ վերև պետն է, արգելում են 15-20 օր, մենք կարողանում ենք մեր ապրանքը ծախել։
ներվոցումը դադարում է, մի քիչ մեր պայմանները լավանում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը օրերս բավարարել է ազգային ժողովի հոհի դախմբակության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի քննությունը հետաձգելու մասին դիմումը։ Սահմանադրական դատարանը օրենքի մի շարք հոդվածների սահմանադրականությունը պետք է քննի վաղը, լսումների նոր օրը նշանակվել հուլիսի 7-ը։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի քննությունը սահմանադրական դատարանում հետաձգվում է, հայցվոր կողմի միջնորդությամբ։ Հարցը կքնվի ոչ թե վաղը, այլ հուլիսի 7-ին, Ազատությանը փոխանցեց ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ավելացնելով, որ նիստը հետաձգելու լուրջ հիմնավորումներ ունեն։ Պատգամավորը պնդում է, կառավարությունն ու ազգային ժողովը անպատասխան են թողել բազմաթիվ հարցեր կամ պատասխանել ուշացումով։ Մինասյանի համար մտահոգության պատճառ է դարձել նաև արդարադատության նախարարությունից ստացված պատասխանը։
Կամ կառավարությունն է գործել օրենքի պահանջի խախտմամբ, այնը առանց արտարդատության նախարարության գրավոր եզրակացության օրենսդրական նախագծերի սահմանադրության համապատասխանության վերաբերյալ կայացրել է որոշում հրավիրել արտահերթ նիստ և քննարկման առարկա դարձնել շուրջ 50 օրենքներից բաղկացած պատետը, կամ արտարդատության նախարարությունում տեղի ունեցել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։
Խորհրդանում եւս նոր օրենքը բազմաթիվ խախտումներով է ընդունվել, շարունակում է Մինասյանը։ Հայցվորները մի շարք փաստեր են ներկայացրել ընթացակարգային խախտումների մասին, սակայն օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները շրջանցել են այս հանգամանքը եւ որևիցե պարզաբանում չեն տվել, պնդում է պատգամավորը, հավելելով. Թերի են նաեւ բովանդակային մասին տրված պարզաբանումները։
Բովանդակային առումով նկարագրել էր իր պատկերացած կամ իր ուզած համակարգը, շրջանցելով թե մեր դիմում ներկայացված բազմաթիվ արձադրումների եւ թե նաեւ անտեսելով սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Հաշվի առնելով խնդրի հանրային հնչեղությունը, հայցվոր կողմը սահմանադրական դատարանից պահանջել է նաեւ գործը քննել բանավոր ընթացակարգով։ Ավելի վաղ նույն կոչով սահմանադրական դատարանին էր դիմել նաեւ դեմեմ շարժումը, ընդգծելով, որ միայն այս դեպքում հասարակությունը վստահություն կունենա դատավարության արդյունքների նկատմամբ։ Քաղաքացիական այս շարժման անդամ Մանե Թանդիլյանը հիշեցնում է, անցած տարի, երբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք դրույթներ հակասահմանադրական ճանաչվեցին, շատ ընկերություններ, մասնավորապես պետական կառույցներ, շարունակում էին այն կիրառել։ Ինչ երաշխիք կա, որ այս անգամ էլ պետական այրերը չեն շարժվի հին սցենարով։
Պարզապես սահմանադրական դատանը գիտեք, որ օրենքով լծակ չունի պարտադրելու իր որոշումը։ Այսինքն մենք այս դատական հայցով իսկապես ես կարծում եմ սահմանադրական դատարանին տրվել է շանս վերահաստատելու այն, որ իսկապես այս օրենքը, որի կարծես թե մեկ տարի փոխել հետ են դրել, եւս չի համապատասխանում սահմանադրությանը։
Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ վստահ է, որ կառավարությունը երկրորդ անգամ նույն գետը չի մտնի, փորձելով անտեսել սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Դա նշանակում է պարզապես ոչնչացնել սահմանադրական դատարանին, իսկ այդպիսի վիճակ ես վստահ եմ, որ ներկայ իշխանությունները համենայն դեպս սահմանադրական այս փոփոխությունների փուլում չեն գնա։
Գործի քննության ձգձգումը իհարկե ցանկալի տարբերակներից չէր, այդուհանդերձ նպատակին հասնելու համար պետք է մի քիչ սպասել, կարծիքի հայտնում դեմ է մի անդամ Մանեն, նշելով սակայն, որ աղմկահարույց օրենքը շարունակում է ամենամիս հազարավոր քաղաքացիների եկամուտը նվազեցնել։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ այսօր հազարավոր բողոքներ է ստանում, ուշանում է հաշվի համարների վրա փոխանցվելի գումարը, մարդիկ չեն կարողանում օգտվել սոցիալական փաթեթներից, որը կապակցված էր սոցիալական նպատակային վճարների հետ։ Ֆոնդերի եկամտաբերությունը բացարձակապես չի համապատասխանում անգամ նվազագույն գնաճի ցուցանիշներին։ Կառավարությունը չի արձագանքում այս խնդիրներին եւ անգամ ազգային ժողովի պատգամավորները, ըստ Մինասյանի, զրկված են կուտակային համակարգի նկատմամբ վերահսկողական լիազորություններից։
Արդյունքում ստեղծվել է մի վիճակ, որ այս միջոցները անհասկանալի կերպով գնում են ինչ-որ տեղեր, ոչ դրանց սեփականատերերը կամ ապագա շահառուները եւ ոչ էլ իրավասու մարմինները ի վիճակի չեն պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել այդ միջոցների նկատմամբ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մայրաքաղաքային մի մտահոգիչ խնդրի մասին։ Երևանի կենտրոնում Կասկադի եւ Օպերայի միջնամասում գտնվող խոտածածկ տարածքում ծավալուն շինարարություն է իրականացվում, ինչը հարուցել է հարակից բնակիչների ավագանու ընդդիմադիր անդամների դժգոհությունը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Երևանի կենտրոնում Կասկադի հարևանությամբ գործող Սանտա Ֆե սրճարանի հարակից տարածքում շինարարությունը շարունակվում է։ Չնայած ավականոն դիմադիր անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը վստահեցնում է, որ այն ապօրինի է եւ չի անցել թույլտվության համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը։ Շինարարության համար տրվել է միայն էսքիզ նախագիծ, ինչը բավարար չէ։ Հարկավոր է շինթույլտվություն ընդգծում է Բարև Երևան խմբակցության անդամը։ Ասում է, իրենք քաղաքապետարանում բազմից են բարձրացրել այս հարցը, բայց հստակ պատասխան դեռ չեն ստացել։ Քաղաքապետից արձագանք ստանալու մի փորձ էլ Ստյոպա Սաֆարյանն արեց մեր ներկայությամբ, արդեն համացանցում տեղադրելով շինարարության լուսանկարները։
Սա սալիկների փոփոխության մասին չի ակնհայտորեն, այն տպավորությունն է, որ մենք կունենանք նաև այստեղ նկուղային հարկեր, ստորգետնյա ինչ որ ենթակառուցվածքներ նկատելի են։ Եթե քաղաքապետարանն իրեն այսպես է պահում, ապա կարծովապատողը իհարկե պիտի նաև ձեռել առնի հանրությանը։ Հարցերի հետ կապված միշտ պատասխան է հնչում, որ դրանք օրենքով սահմանված կարգով ստացված թույլտվություններ են եւ ոչ ամենին։
Ամիսներ առաջ ոստիկանները դադարեցրել էին շինարարությունը շինթույլտվության բացակայության պատճառով։ Հիմա սակայն ոստիկանությունը որևէ կերպ չի արձագանքում շարունակվող շինարարությանը, ընդելով թե կառուցապատողները օրինական փաստաթուղթ ունեն էսքիզային նախագիծ։ Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության հանձնաժողովի անդամ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը մինչդեռ ընդգծում է, որ էսքիզ նախագիծը պետք է իրենց հանձնաժողովում հաստատվեր, ինչը մինչև այսօր չի արվել։ Չնայած մեր բազմաթիվ ահազանգերին, շինարարությունը ոչ միայն չի ընդհատվում, այլև ընդլայնվում ու խորանում է, գրավելով նաև կանաչ տարածքներ, Ազատության հետ զրույցում ասում է Արթուր Իսպիրյանը։ Իմ գովերքած կանաչ Երևանից բան չթողեցին, մտահոգված է երկիչը։
Ես չգիտեմ ուր անայեմ քաղաքաշինության նախարարը, ես չգիտեմ ինչու աչքերը փակում պարոն Մարկարյանը, ես չեմ հասկանում, թե ինչքան պետք է մենք արհամարված լինենք մեր քաղաքում։
Երեք օր շարունակ մեզ չհաջողվեց զրուցել շինարարության պատասխանատուների հետ, աշխատանքները հսկող եւ ներկայանալ չցանկացող անձը նախ մեզ արգելում էր նկարահանել տարածքը, հետո պնդում, որ ամեն ինչ օրինական է, կրկին որպես ապացույց ներկայացնելով քաղաքապետարանի տրամադրած էսքիզ նախագիծը։
Բայց շինթույլտվություն չի սա, այսինքն այդտեղ են փոսը փորելու շինարարություն անելու համար պետք է շինթույլտվություն, դա է խնդիրը։ Իսկ սա էսքիզ առաջարկել
են, որպեսզի ասացին ինչ անեն։
Ինչ անեն։
Համառացնեն։
Մինչ ճարտարապետներն ու ավականո անդամը պնդում են, որ էսքիզ նախագիծը դեռ շինթույլտվություն չէ եւ հակաօրինական է դրա հիման վրա շինարարություն սկսելը, քաղաքապետարանը շարունակում է հակառակը պնդել։ Համապատասխան վարչությունից ստացված պատասխանում նշված է, շինարարությունն օրինական է, կա էսքիզ նախագիծ։
Եթե քաղաքապետարանի պաշտոնյան արդեն հայտարարում է, որ իրականացվում է էսքիզի վրա, ապա դա ամենալավագույնս է ցույց տալիս, որ իրականացվող շինարարությունը ապօրինի է։
Ընդ որում քաղաքապետարանը շարունակում է պնդել, որ միայն բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում, սալիկներ են փոխվում, քանի որ վերջին անգամ տարածքը նորոգվել է 10 տարի առաջ։ Թե ինչով են այդ դեպքում բացատրում տեղում փորված շուրջ 5 մետր խորությամբ փոսը, հարցին քաղաքապետարանը պատասխանում է. նպատակը հողի վերին շերտի ամրացումն է։ Ավականու ընդդիմադիր անդամն այս բացատրություններին չի հավատում, ավելին պնդում է, որ քաղաքապետարանի համապատասխան խորհուրդը չի էլ կարող զբաղվել այս խնդրով։
Ով ում բողոքի քաղաքաշինական վերահսկողական մարմինները ինչը հետևեն, ինչի հետ համեմատեն, ինչը գնահատեն, եթե այդ մարդը ընդհանրապես ոչինչ չունի հաստատված, այսինքն կնայեք էսքիզի հետ համատել ծիծաղելի է։ Այստեղ մենք ունենք տոտալ անգործություն եւ ապօրինություն, որը ցավոք սրտի տեղի ունենում Երևանի քաղաքապետարանի գործուն մասնակցությամբ։
Շին հրապարակը շրջապատած կապույտ պաստառներին չկա նաև օրենքով նախատեսված շինարարության նախագիծը։ Երկիչ Արթուր Իսպիրյանը ֆոտոխցիկը ձեռքին շրջում է քաղաքում ու արձանագրում այն հատվածները, որտեղ կանաչ տարածքների հաշվին շինարարությունը իրականացվում։ Ասում է, օրինակները շատ են, քաղաքապետարանի արձագանքը անբավարար։
Ինձ հետաքրքրում է ուղղակի այս սիստեմի անտարբերությունը։ Նորից նույն պատմությունն է կատարվում։ Փոքրիկ սրճարանը, որը անձրևանոցներով անցա տարի փակված էր, այսօր հիմնական կառույց է սարքում, ու դա Չարենցի հուշարձանի հետևում է կատարվում, ու այնտեղ գրած է ռակ, գարեջուր, լահմաջո, Չարենցի արձանի, նայում ես, տեսնում ես դա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում շուն պահող երևանցիները սկսել են ծանոթագրեր ստանալ թաղապետարաններից իրենց կենդանիների համար տարեկան 5000 դրամ տուրք վճարելու մասին։ Հետաքրքիր է, որ այս հարցը կարգավորող օրենքն ընդունվել է դեռևս 1997 թվականին։ Օրենքի համապատասխան կետը, սակայն, մինչ այժմ չի գործել։ Ինչու հանկարծ վերհիշեցին շների հարկի մասին, Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Վերջին շրջանում շուն պահող երևանցիները սկսել են ծանոթագրեր ստանալ թաղապետարաններից յուրաքանչյուր ընտանի կենդանու համար տարեկան 5000 դրամ վճարելու պահանջով։ Կենդանասերները, սակայն, չեն հասկանում, որն է այդ տուրքի իմաստը, երբ մայրաքաղաքում մինչ օրս նույնիսկ հատուկ տարածքներ նախատեսված չեն կենդանիներին մարզելու կամ զբոսանքի տանելու համար։
Չէ, ամեն ինչից գումար, դրա արդյունքը պիտի տեսնենք, չէ՞։ Արդյունքը թող պատրաստեն, դա հետո մենք գումարը վճարենք մեծ հաճույքով։
Առ այսօր ոչ մի բան չի կայացվել թե քաղաքապետարանի կողմից, թե պետության կողմից հատուկ ինչ-որ պայմաններ ստեղծելու, ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, ուր որ կառուցում են հատուկ դաշտեր, պայմաններ, այգիներ, ուր կարող ես դու դուրս բերես կենդանուդ, մանտաս, հանգիստ։
Շատ դժգոհ եմ ասեմ, ինչի համար ես պետք է մուծեմ այդ 5000 դրամը, ուրիշ ծախսեր չունենք մուծելու, այդ 5000-ը պետք է մուծենք։ Երկու անգամ ընկելա ոտը ջարդելա, ռենտգենի փող եմ տալիս, անասնաբուժին փող եմ տալիս, ինչի համար փոխտամ ես 5000 դրամ։
Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ ավականու նիստերից մեկում քաղաքապետ Տարոն Մարկայանը խոստացել է, այդ գումարը կծախսվի կենդանիների համար հատուկ զբոսավայրեր ստեղծելու նպատակով։ Ինձ հետ զրուցած կենդանասերները, սակայն, քաղաքապետի այդ խոստմանը չեն հավատում։
Չեն հավատում, որովհետև փորձությունս է տալիս, որ ինչ ավակում են, նույնչ ասեմ, կոպիտ ասեմ, գնում ա ոմանց գրպանները, չգիտեմ կգրեք թե չէ։
Չենք հավատում։ Որտե՞ղ բան կլինի։
Ասեն ինչի համար է փող ամենառաջինը բացադրել։ Մի քուչը ճիշտ բանի համար են հավաքում, բայց դժվար թե երկրում ինչ որ մի բան ճիշտ է։ Սկզբից անում են, հետո մտածում են, որը երկանն է։
Ուշագրավ է, որ ընտանի կենդանիների համար տուրք սահմանված է դեռ 1997 թվականին ընդունված օրենքով։ Տարիներ շարունակ այդ պահանջը չէր գործում, համապատասխան կարգ գոյություն չուներ։ Սակայն անգամ 2011-ին այդ կարգը մշակելուց հետո օրենքի այս դրույթը մոռացության էր մատնված և շրջանառության մեջ դրվեց միայն անցած տարեվերջին։ Կինոլոգիական ակումբի նախագահ Ստեփան Զաքարյանը համոզված է, որ եթե սկսեն ընտանի կենդանիների համար տուրքեր պահանջել, շատերը ստիպված կլինեն հրաժարվել իրենց կենդանիներից և ավելի շատ շներ կհայտնվեն դրսում, քաղաքային իշխանություններին կանգնեցնելով նոր խնդրի առջև։
Բայց այսօր չկասկածենք, որ միանշանակ հանրապետությունում, եթե այս օրենքը կիրառվեց, անհամեմատ իրոք, որ շատ կլինի թափառող շները, որոնք ունեցել են տեր մինչ այդ ժամանակ, կհայտնվեն ուղղակի փողոցում։ Մեր ապրելավիճակը, մեր քաղաքացիների ապրելավիճակը տեսնելով, ես համոզված եմ կրկին անգամ կրկնվում, որ անհամեմատ շատ ալի, ու դա ինչ-որ մեկի միգուցե ձեռք է տալիս, որ ավելան անթափառող շները։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունները հետևողական են այս հարցում և հայտարարում են, որ խստորեն հետևելու են օրենքի գիրառմանը։ Լավ կլիներ, որ նույն սկզբունքայնությամբ հետևեին նաև ապօրինի շինարարություններին ու կանաչ տարածքների պահպանմանը, ասում է ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը։
Ես այսօր լսում էի պարոն Արեանին, որը շատ խիստ խոսում էր ընտանի կենդանիների վարքագծի մասին, մտածում էի, այս քաղաքում այնքան բաներ են արվում ի հաշիվ բնակիչների առողջության, անօրեն շինարարությունների, որտեղ ասես, ինչպես ասես, մտնում են կանաչ տարածքների մեջ, շինում և այլն, ու հանկարծ այս տեսակ կատեգորիկ հայտարարություն շների մասին, ասում էի, տեսնես, այս նույն համառությամբ, այս նույն խստությամբ, եթե վերաբերվեմ այդ բոլոր անօրեն կառույցներին, անօրեն շինություններին և գործողություններին, ինչ հրաշալի բան կլիներ, հետևում շներն էլ հաստատ իրենց տեղը կունենային։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի համառոտեսություն Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մեջ տեղ գտած պաշտոնական թվերը սարսափելի պատկեր են բացահայտում, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Հանձնաժողովի գազային կորուստներն ուսումնասիրող աշխատանքային խումբն արձանագրել է, որ Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովը, երբ 2013-ի հուլիսի 7-ին վերանայեց և բարձրացրեց գազի սակագինը, դրա մեջ է ներառել նաև հայ-ռուս գազարդի, ներկայիս Գազպրոմ Արմենիայի ձեռք բերած գույքի ծախսերը, այն է տարբեր չափերի նկարներ, թաղային և սենյակային բույսեր, բազմամյա տնկիներ, ինչպես նաև 8.352.000 դրամ արժողությամբ Kia ավտոմեքենա, 13.190.000 դրամ արժողությամբ Toyota Camry, 3 հատ Lada և 6.920.000 դրամ արժողությամբ Chevrolet Niva։ Եվ այսպես անմորուկների առուծախը, անմորուկների ցուցքը, անմորուկների թամաշան մեծ թափ հավաքած սլանում է դեպի Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակ իր ճանապարհին ոտնատակ տալով արժանապատվության այն փշուրները, որոնք հատուկ են տանհատներ դեռ փորձում են պահպանել, գրում է Իլուրի մեկնաբանը հավելելով. Եթե այսպես շարունակվի, ապրիլի 24-ին դեպի ցեղասպանության հուշարձան ճամփա ընկած թափորին կդիմավորի մուտքը միայն անմորուկներով արգելապատնեշը, ծիծեռնակաբերդի ծառերի տակից ստիհամեցեք կծղեր դանան մորուկով համենված քյաբաբն ու խորովածը, իսկ անմորուկանախ շաքուստով հայեցի տղերքն ու աղջկերքը տաշի տուշիով կազդարարեն, որ հենց մենք ենք են ազգը, ում բախտ է վիճակվել հավեսով կոտորվել։
Եվ վերջում մեր մարզական անդրադարձը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 պարտվեց Ալբանիայի ընտրանուն։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
3 կրաց հերթական պարտությունից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Բեռնա Շալանդը ազատվել է աշխատանքից սեփական դիմումի համաձայն։ Վերջինս իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Հայաստանը եկել նպատակ ունենալով հաղթահարել Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլը։ Իմ պայմանագրում հստակ նշված էր, որ մենք պետք է հավաքենք որակավորման փուլը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ միավորներ, հակառակ դեպքում ես պետք է լքեմ իմ պաշտոնը։ Հենց այդ պատճառով ինձ համար հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Այո, ես հիասթափված եմ արդյունքից, բայց ոչ ֆեդերացիայից, նախագահից կամ որևէ մեկից, ասված է Շալանդի հայտարարության մեջ։ Հավաքականի երկրպագունները արդարացված են համարում նրա հրաժարականը։ 3 ֆուտբոլի աստվածները մեր կողմից էին, իսկ մարզիչ Շալանդը ոչ, ասում է առաջին հայկական ճակատի համահիմնադիր Էդգար Պետրոսյանը։
Շատ ուշացած էին մեր մարզիչ կողմից իրականացված փոփոխությունները։ Մենք վաղուց կարիք ենք զգում պաշտպանության և կիսապաշտպանության աջ եզրում, որտեղ գործում էր Համբարձումյանը, թարմություն մտցնելու, բացարձակ սխալ էր երկու ֆուտբոլիստների ներկայությունը հիմնական կազմում, Յուրա Մովսիսյանը և Էդգար Մանուչարյանը, որոնք իրենց ակտիվությամբ ի սկզբանե աչքի չընկան։
Ալբանիան 12 խաղացողներով խաղում էր 10-ի դեմ, եթե հաշվի առնենք ֆուտբոլասերների բուրըն աջակցությունը։ Մենք խաղում էինք 4 պաշտպանով և 4 կիսապաշտպանով, որը վատ դասավորվածություն չէ, խաղից հետո նշել էր Հայաստանի հավաքականի մարզիչը, պնդելով, որ իր կատարած փոփոխություններն ուշացած չէին։ Ինչ վերաբերում է խաղային տակտիկային, ապա Շալանդն ասել էր, որ 0-1 հաշվից հետո պաշտպանողական մարտավարություն չեր ընտրել։
Չի եղել մի այնպիսի խաղ, որ Շալանդը գիտակցի և ընդունի իր կատարած սխալները։ Հենց հանդիպման առաջին ռոպեները ցույց տվեցին, որ մենք հավասարի կարող ենք պայքար մղել Ալբանիայի հավաքականի հետ։ Երբ որ հանդիպում են հավասար պոտենցիալ ունեցող երկու հավաքականներ, այստեղ արդեն շատ կարևոր է դառնում երկու մարզիչների մենամարտը։ Որ մարզիչը որ կատարեց ճիշտ ստրատեգիական լուծումներ, ճիշտ փոփոխություններ, ժամանակին փոփոխություններ, նայել այս դեպքում հասավ հաջողության։
Հայ երկրպագունները ավտոբուսով 4 օր ճանապարհ էին անցել իրենց հավաքականի կողքին լինելու և նրանց ոգևորելու համար, սակայն դաշտից հիասթափված էին հեռացել։ Խաղին Հայաստանում հետևած ֆուտբոլասերներից շատերը նույնպես տպավորված չէին։ Ֆուտբոլը դիտեցիք։
Ոչ, կեսից անջատեցին։
Շատ վատ հաղացին, շատ։
Սկզբից հաղթում էինք, հետո տխուր էր, որ պարտվեցին իհարկե։
Երկրորդ խաղացին արդեն կարծես թե իրենք իրենց բանը լեքեցին, դավաճանեցին։ Առաջի խաղակեսը հոյակապ էր։
Մարզիչը ինչի։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղին, իրենք ուշացրած փոփոխումները կատարել, դրա համար մենք պարտվեցինք, էլի իմ դարձկով էր։ Ու բաց հետ էլ ինչ որ լորեր տարածվել, որ իրենց ոնց որ երկրպագունները խանգարել են մերոնց, որ քնան այդ գիշեր, էդ էլ նպաստած որ խաղ, որ բանան կրկրվեցին մերանք։
Անցել էին պաշտպանության, բայց պետք է
ճիշտը պետք է հարցակվեին իրենք։ Մենք կա որ ընկճված, ուրեմն բանը տանից չկարողացանք էլ դուրս գանք, ուրախություններս արտահայտենք մեկ ուրիշտեղ։
Ինձ թվում է ամենա լավ տարբերակը կլներ Վարդան Մինասյանի հետ գալը։ Մենակ հայը հայերեն կարա բացատրի, թե ոնց խաղաց։
Հայաստան-Ալբանիա խաղը շվեցարացի մարզչի ղեկավարությամբ մեր թիմի արդեն 7-րդ պարտությունն էր։ Ալբանիայի հետ կրած պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը գործնականում զրկվեց Եվրո 2016-ի եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունից։ Ռուսային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրներ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյանները անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Այցելեք մեր կայք դիտելու, լսելու և ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։